17 je sati. Uoči glasanja u Saboru Bačić i Erlić prošli matične odbore predstavljen novi plan za obnovu od potresa.
Ja sam upravio skuplja vladajuću većinu, pa da ću uspjeti za sebe.
To je izazovna funkcija, vrlo dinamična, ja sam motiviran.
Oporba nakon interpelacije o radu vlade razmatra novi zahtjev za opozivom.
Razmišlja se o tome da se pokrene opoziv samog premijera i vlade.
Od ponoći nove cijene goriva, benzin cent skuplji, dizel i plavi dizel cent jeftiniji. Rukometaši u vjerljivi protiv SAD-a, Ćorić ispao u prvom kolu Australian Opena.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Marić, dobra večer. Dan prije početka proljetnog zasjedanja Sabora, koji će biti začinjen aktualnim prijepodnevom, premijer Andrej Plenković pred matičnim saborskim odborima predstavio je kandidate za nove ministre u vladi, koji će doći na mjesta Ivana Paladine i Nataše Tramišak. Za novog potpredsjednika vlade i ministra prostornog uređenja i graditeljstva predložio je Branka Bačića, za kojega je premijer imao samo riječi hvale. A nakon što je predstavio novi plan za obnovu, upravo je obnova bila razlog za nova prepucavanja.
Branko Bačić, dosadašnji šef kluba zastupnika HDZ-a, trebao bi zamijeniti ministra Paladinu, koji je smijenjen sa čelnog mjesta ministarstva, koje trenutačno nosi krimen zbog spore i neefikasne obnove na Banovini i u Zagrebu. Bačić je dobro poznat zastupnicima, a premijer Andrej Plenković svejedno je niza uspjehe koje je ostvario u političkoj karijeri, od načelnika općine pa do ministra graditeljstva.
Da će gospodin Bačić vrlo učinkovito i vrlo brzo ući u sve zadaće, nadležnosti i aktivnosti ministra. Ono što je meni posebno važno, riječ je o osobi od mog povjerenja.
Bačićevim predlaganjem hrvatskoj javnosti poručujete da se lopovluk isplati, a poštenje ne. Poručila je zastupnica stranke Odlučnost i pravednost Katarina Vidović Krišto, te ušla u raspravu s premijerom.
Predlažete Bačića koji je dokazano sudjelovao u korupcionaškim radnjama. Što vi ovime zapravo želite poručiti?
Što se tiče vaših objeda na gospodina Bačića, one su naravno kao i sve što vi govorite neutemeljene, unaprijed napisane, znamo da to ne pišete vi nego neki drugi ljudi.
Mostovca Nikolu Grmoju smeta činjenica što nisu dobili ispriku od premijera jer ih je uvjeravao da je Paladina rješenje za obnovu.
Gospodine Grmoja, vidim da ste se referirali na vašega mentora jer vi ste karijes ovi mališani, tako vas mi nazivamo u HDZ-u.
A vi se opravdavajte vašim mentorima, a ljudi vam se smrzavaju u drugu zimu u kontejnerima. Vas može biti sram.
Ako postoji sramota, onda je to sramota nečinjenja nakon obnove, poručila je čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.
Malo tamo pomesti, popraviti krov i dimnjak i mi o tome govorimo, pa i vas nije sram.
Stiga onda trenutak i za predloženog Bačića da predstavi čime će se baviti ukoliko dobije povjerenje zastupnika.
Dakle, prva stvar je rekonstrukcija postupka obnove. Druga stvar je, koja je vrlo važna, smanjit ćemo broj procedura za 40% i kad je u pitanju konstrukcijska obnova i kad je u pitanju zamjenska kuća. Nadalje ćemo za sve pojedinačne zgrade koje nisu označene kao kulturno dobro, ukinut ćemo potrebu ishođenja posebnih uvjeta i kasnije verifikacije prilikom izrade projekta, tako da ćemo i tu dodatno još uštediti na vremenu i na procedurama i ubrzati. Učinit ćemo prikladniju i transparentniju, učinkovitiju javnu nabavu.
Dodaju da u ovoj godini moramo zaključno s krajem lipnja potrošiti 1.300.000.000 eura iz Fonda solidarnosti, a najvažnije kako bi do nove godine svi trebali biti adekvatno smješteni. Nezavisni Zvane Brumnić istaknuje kako je iznenađen Bačićevim planom, jer je očekivao uobičajena lupetanja.
Po prvi puta ovdje i nakon izlaganja premijera i nakon izlaganja mogućih ministara, netko je jasno rekao što vidi kao problem i što vidi kao rješenje.
Nakon sjednice odbora koja je trajala gotovo 4 sata, Bačić je dobio potporu članova, a još sutra mora dobiti i potporu ostalih zastupnika. Ukoliko glasovanje prođe u njegovu korist, dobivamo novog ministra, a onda se nadamo da će Bačić i sve nas iznenaditi, realizirati predstavljeni plan obnove, te stanovnicima Banovine nakon 2 godine omogućiti dostojanstven smještaj i život. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Saborski zastupnici će o Bačiću glasati sutra nakon aktualca, baš kao i o drugom predstavljenom kandidatu za ministra regionalnog razvoja i EU fondova Šimi Erliću.
Danas državni tajnik, a sutra vjerojatno ministar. Šime Erlić kandidat je za zamjenu smijenjene ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Tramišak. Saborskim zastupnicima na matičnom odboru predstavio ga je premijer Andrej Plenković. Erlić je participirao u svim aktivnostima za provedbu višegodišnjeg financijskog okvira, poručio je premijer.
Ima neposredno iskustvo rada i na županijskoj i na gradskoj razini, te je na taj način, uvjeren sam, kombiniranjem i županijske i gradske i nacionalne razine itekako spreman i svjestan svih izazova koji su bitni za politiku regionalnog razvoja i bržu apsorpciju europskih fondova.
Kako je radila ministrica Tramišak, premijera je pitao zastupnik Mosta Nikola Grmoja, no premijer je pitanje izignorirao, te joj se tek kratko zahvalio. A na nagađanja zašto je ministrica smijenjena, imao je više komentara.
Izašle su informacije da suradnici ministrice Tramišak optužuju vas da su problemi zapravo započeli kada nije obnovljen ugovor sa tvrtkom Omega Software, za koju je ministrica i u javnosti tvrdila, dakle, da je dobila prijetnje čak i od vašeg savjetnika da će biti krvi do koljena.
Nikakve istine nema u tome da bi bilo tko, ja, to ne dolazi u obzir, to znaju svi ministri, možete ih sve to ispitivati, vršiti bilo koji pritisak za bilo koji natječaj, bilo koju firmu, bilo koji sektor ili bilo koji resor, a kamoli da bi moje ime to činili neki ljudi poput mojih savjetnika.
Je li bilo lakše surađivati s bivšom ministricom Gabrijelom Žalac ili Tramišak, premijera je pitao SDP-ovac Arsen Bauk.
Iz vaših javnih istupa mogao se steći dojam da ste u odnosu između Žalac i Tramišak više pro Žalac nego što je Milanović pro ruski.
Ne personalizirajući, nego govoreći horizontalno. Svi koji su došli u vladu imali su i predznanja i povjerenje. Svatko daje svoj doprinos, svako u svoje vrijeme i na svoj način.
U svom obraćanju Erlić je istaknuo nekoliko ciljeva. Konkurentnije gospodarstvo, digitalizaciju, ulaganje u zelene politike, socijalu i zdravstvo, efikasniju prometnu povezanost, a poseban je naglasak stavio na ravnomjeran regionalni razvoj. Spomenuo je i izmjene zakona o regionalnom razvoju te ubrzanje povlačenja europskih sredstava.
Izazov je realizirati ta sredstva do kraja godine, nakon čega ćemo opravdavati sredstva prema Europskoj komisiji i cilj je da realiziramo sva sredstva koja su stavljena na raspolaganje.
Zbog stručnosti u resoru europskih fondova Erlića je pohvalila zastupnica SDP-a Sanja Radolović, no imala je kratko pitanje.
Da li ste vi suglasni s ovime što je ministrica Tramišak smijenjena?
Vjerujem da je Nataša Tramišak u svojim segmentima dala svoj doprinos. Niko se ne rađa za ministra, niti dobivate ugovor na neodređeno. To je izazovna funkcija, vrlo dinamična, ja sam motiviran.
O suradnji s ministricom Erlića je pitao i Grmoja.
Je li ona stvarno bila takva da se s njom nije moglo surađivati?
Ja sam sa ministricom Tramišak radio profesionalno. Bilo kakve nesuglasice, bilo kakva druga viđenja, sam ja borio ministrici iza zatvorenih vrata.
Erlić je dobio potporu na odboru, a hoće li postati ministar, odlučit će zastupnici na sutrašnjem glasanju. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Oporba s druge strane zadaje novi udarac vladi. U petak su predali zahtjev za interpelacijom o radu vlade oko obnove, a nakon predstavljanja kandidata za nove ministre okupili su se na opozicijskom sastanku, gdje je tema i potencijalni novi zahtjev za opozivom. Sandra Benčić iz Možemo i mostovac Nikola Grmoja uoči sastanka.
Cilj jest pitanje obnove stavljati kontinuirano na saborsku agendu, tražiti da se o tome Sabor izvještava svaka 3 mjeseca i monitorirati da li je sve ovo što smo primjerice mi tražili, ovih 10 točaka kao Klub zeleno-lijevog bloka, ali ono što traži i ostatak opozicije i ono što je danas obećano na ovom odboru, da li se zaista provodi.
Mi ćemo kao opozicija sada vidjeti koji su još modeli osim ove interpelacije da otvorimo pitanje odgovornosti samog premijera i vlade. Razmišlja se o tome da se pokrene opoziv samog premijera i vlade. O tome ćemo danas razgovarati, ne zato što mislimo da mi možemo opozvati premijera, znamo da oni imaju čvrstu kupljenu većinu, nego zato što institut opoziva najbrži način da u Hrvatskom saboru raspravimo ove probleme.
Media servis Vijesti plus.
Od ponoći nas očekuju nove cijene goriva. Litra benzina će biti euro 34 centa, a litra dizela euro 46 centi. Za litru plavog dizela treba će se izdvojiti oko 96 centi. Nove cijene proizlaze iz vladine uredbe koja će vrijediti 2 tjedna. Cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike bit će euro i 30 centi, a ukapljeni naftni plin za boce iznosit će euro 87 centi po kilogramu.
Media servis Vijesti plus.
Raste broj žrtava ruskog raketiranja u Dnjepru. Zapad je obećao novu vojnu pomoć Ukrajini, dok je Rusija razvila nuklearni torpedo. A između ostaloga, zbog rusko-ukrajinskog rata, njemačka ministrica obrane podnijela je ostavku.
U Ukrajini se i dalje broje žrtve granatiranja grada Dnjepra u kojemu je pogođena stambena zgrada. Broj poginulih popeo se na najmanje 40 osoba. Iako ne spominju Dnjepar i napad na stambenu zgradu, rusko ministarstvo obrane preuzelo odgovornost za raketne napade diljem Ukrajine. Priopćili su kako su svi ciljevi pogođeni. Govoreći o napadu na Dnjepar, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se posebno obratio Rusima.
Želim reći svima onima u Rusiji i iz Rusije koji ni sada nisu mogli izreći riječi osude ovog terora, vaša kukavička šutnja završit će samo tako da će ti isti teroristi jednog dana doći na vas. Zlo je vrlo osjetljivo na kukavičluk, zlo uvijek pamti one koji ga se boje ili se s njim pokušavaju cjenkati, a kad krene po vas, neće vas imati tko zaštititi.
Ukrajina uskoro može očekivati isporuku teškog naoružanja, naglasio je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. S druge strane, Rusija je proizvela prve nuklearne bojne glave za super torpeda Poseidon. Također, počele su i vojne vježbe rusko-bjeloruskih zračnih snaga u Bjelorusiji, objavio je službeni Minsk i ustvrdio da su vježbe posve defanzivne prirode. Dodamo kako je njemačka ministrica obrane Christina Lambrecht dala ostavku nakon niza kritika koje su stigle na račun njemačkog odgovora na rusko-ukrajinski rat. Mediji su mjesecima najavljivali njenu ostavku i za sebe ostavila niz gafova, od kojih je zadnja njena sporna novogodišnja čestitka. U njoj je rekla da je zbog sukoba u Ukrajini imala puno posebnih iskustava i da je rat pružio priliku za mnoge susrete s velikim i zanimljivim ljudima. Već se spominju potencijalni Lambrechtovi nasljednici, od kojih se očekuje da budu kompetentni, ali i stranački te javno prihvaćeni u obnašanju dužnosti. To je u razgovoru za njemački ZDF istaknuo i šef saveznog udruženja pripadnika Bundeswehra Andre Wuchten, koji smatra da nasljednik ne smije djelovati samostalno.
Smatram da bi u budućnosti važne odluke trebale biti donošene u kabinetu kancelara. Imamo rat u Europi i u teškoj smo situaciji koja zahtijeva široku suglasnost kancelara, ali i cijele savezne vlade, bilo da se radi o isporučivanju oružja ili financiranju Bundeswehra. Nije dovoljno da ministar ili ministrica obrane samo petljaju po vlastitom resoru.
Za Media Servis Jura Koprek.
Na rat u Ukrajini ponovno se osvrnuo predsjednik Zoran Milanović s Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, gdje je sudjelovao na akademskoj promociji polaznika preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, vojnog inženjerstva i vojnog vođenja i upravljanja. Prije godinu dana sve se okrenulo i sada gledamo nešto što je strašno, nešto što ne možemo zanemariti i od čega ne možemo okrenuti glavu, rekao je Milanović, pa u drugačijem tonu nastavio.
Ali isto tako nešto čiji dio nećemo biti ako nas ne znam kakva nevalja na to ne natjera. Mala smo zemlja, moramo voditi o svojim interesima više nego veliki.
Dodajmo da je Milanović ponovno bio zvijezda ruskih prorežimskih medija nakon jučerašnjih kritika da NATO i Sjedinjene Države sudjeluju u posredničkom ratu protiv Rusije na teritoriju Ukrajine. Također je ponovio i svoje mišljenje da sankcije protiv Rusije nemaju smisla. A zbog sankcija koje je Europska unija nametnula Rusiji, na Murteru je zapljenjena jahta ruskog oligarha, koja je prije 3 mjeseca misteriozno nestala iz marine. Ministar prometa Oleg Butković iz Nina je komentirao nestanak jahte, slučaj koji istražuju DORH, SOA i međunarodne agencije.
Kako se to dogodilo i da li je bilo propusta u samom sustavu, to ćemo utvrditi sada i mi kroz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ali tu su uključeni, budući da postoje stalno tijelo koje se bavi tim problemima, koji su uključeni i druga tijela od Ministarstva unutarnjih poslova, naravno, i da ne spominjem sve, vanjskih poslova i tako dalje. Vidjet ćemo što se tu dogodilo.
Media servis Vijesti plus.
Treći ponedjeljak u siječnju naziva se Blue Monday, odnosno plavi ponedjeljak, što je naziv za najdepresivniji dan u godini. Dok su razne udruge organizirale akcije pomaganja građanima u depresiji i izloženima stresu, neki smatraju da je Blue Monday izmišljen kao marketinški trik, te da ne postoji, kao ni siječanjska depresija. Ipak može se iskoristiti kao dodatan poticaj za dizanje svijesti o mentalnom zdravlju i bolesti depresije. Tim povodom razgovarali smo s psihologinjom udruge Pragma, Marijom Granić, koja nam je malo bolje objasnila što se točno podrazumijeva pod pojmom plavog ponedjeljka i koji sve faktori dovode do toga da je to baš treći ponedjeljak u mjesecu siječnju.
Ovdje je važno naglasiti da u stručnoj literaturi ne postoje ovi termini, zato se oni više koriste u tom marketinškom obliku, ali imamo nešto što se naziva sezonski afektivni poremećaj. To je zapravo vrsta depresije, odnosno depresivnog raspoloženja koje se javlja iznova u jesenskom i zimskom razdoblju, a najčešće prolazi u proljeće i ljeto, jer se smatra da je uzrok ovakvoj vrsti depresije nedostatak dnevne svjetlosti, više vremena u zatvorenim prostorima, manje fizičke aktivnosti, možda lošija i nezdravija prehrana, što itekako utječe na količinu serotonina koje naše tijelo luči.
Smatra da bismo svi, nevezano o plavom ponedjeljku, trebali posvetiti dodatnu pažnju svojem mentalnom zdravlju. Odijelila nam je i neke savjete u borbi protiv depresije.
Itekako se mogu iskoristiti neki dobri savjeti kao što je provođenje vremena na otvorenom, povećanje fizičke aktivnosti, korištenje sunčeve svjetlosti maksimalno. Otiđite s nekim na kavu, porazgovarajte s nekim, potražite prijatelje, mi ljudi smo socijalna bića. S druge strane, ne bi bilo loše paziti na prehranu, a opet s druge strane, korak po korak mijenjati loše navike s kojima smo možda nastavili u ovoj godini.
Provjerili smo je li treći ponedjeljak u siječnju uistinu najdepresivniji dan u godini i kako se građani nose s postblagdanskom depresijom.
Iskreno ne vjerujem da je to najdepresivni dan u godini, mislim da to zavisi od osobe do osobe. Nadam se će svi pronaći nešto što ih veseli da ne budu depresivni.
Pa meni iskreno ideja najdepresivnijeg dana u godini djeluje kao neka potpuno izmišljena stvar.
Ne bih se složila da je treći ponedjeljak u siječnju najdepresivniji dan u godini, međutim možda može biti povod za otvaranje društveno odgovornih tema o kojima na primjer neki stručnjaci mogu govoriti, pomoći. Ne bih koristila termin postblagdanske depresije, eventualno nekakvog postblagdanskog neraspoloženja.
Sport. Hrvatska rukometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu u švedskom Jönköpingu svladala je SAD. U drugom kolu Cowboys su pobijedili 40-22 i popravili dojam iz prve utakmice, kada su izgubili od Egipta s 9 golova razlike. Početak nije bio dobar, igrali smo nervozno i gol za gol, a nakon 10 minuta stvari su sjele na svoje mjesto i Hrvatska je proigrala punim plućima. Na poluvremenu je bilo 20-10, a do kraja je prednost samo rasla. Na kraju je bilo plus 18 za Hrvatsku. Izabranici Hrvoja Horvata bili su goropadni, potpuno drugačijeg nego na prvoj utakmici.
Jako bitno za samopouzdanje, veseli naravno visoka pobjeda, da smo se razigrali, da su nekako pali ti utezi i olovo sa ruku i nogu. Bila je obrana pokretljiva, gusta, popretio je to dobro i golman, tako da evo taj dio sigurno da je bio dobar, automatski odmah pada pritisak sa napada, odmah je napad lep pršavi i odmah se tu odigravaju neke stvari koje smo i radili, to je s jednim pozitivnim dojmom, bez obzira što je to Amerika, gledamo prema naprijed.
Reprezentativac Lovro Mihić.
Mislim da smo odradili vrlo dobru utakmicu, ozbiljno u obrani, čvrsto smo odigrali 5-1 i 6-0 isto u nekim segmentima i mislim da smo u tranziciji i prema napred i prema nazad dobro odradili posao.
Najefikasniji na ovom susretu bio je Karačić s 8 zgoditaka, 6 je dodao Šarac, a 5 golova je postigao Glavaš. U drugom dvoboju Egipat je lako s 30-19 svladao Maroko, koji će biti sljedeći protivnik Hrvatske, vratar Dino Slavić.
Imaju stvarno nekoliko dobrih igrača, pokušavaju zabijati što više lakih golova, na to se moramo spremiti. Mislim da u utakmici s Amerikancima smo se dobro vraćali u obranu, što ne je falilo protiv Egipta, i nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu i dalje.
Hrvatska i Maroko igraju sutra u 20:30. Stanje u našoj skupini G nakon dva kola je ovakvo. Egipat je prvi s 4, Hrvatska i SAD imaju po 2, a Maroko je bez bodova.
Borna Ćorić oprostio se da Australijan Opena već na samom startu. Ćorić je izgubio u prvom kolu Australijan Opena, a bolji od jedinog hrvatskog predstavnika u muškom dijelu pojedinačnog turnira bio je Čeh Jiří Lehečka. Češki je tenisač bio uvjerljiv, te je slavio s 3-0 u setovima, i to 3 puta po 6-3. Ovo je bio njihov prvi međusobni dvoboj. U pojedinačnom dijelu ždrijeba Australijan Opena su za Hrvatsku preostale dvije ženske predstavnice, Dona Vekić i Petra Martić. Košarkaši Zadra slavili su u ABA ligi. U 15. kolu u dvorani Krešimira Ćosića Zadrani su potpuno nadigrali Mornar iz Bara, pobjedivši 97-77. Osma je to ovo sezonska pobjeda u regionalnom natjecanju za momčad Danijela Jusupa, koja je tako sada ponovno na pozitivnom omjeru, 8-7. U sljedećem kolu Zadar 23. siječnja gostuje kod Mege. Za kraj recimo kako je košarkaški klub Dinamo upisao pobjedu u 15. kolu Premijer lige. Dinamo je sa 77-71 bio bolji od Cibone. Vukovi sada drže treće mjesto ligaške ljestvice s 25 bodova, odnosno bodom, ali i utakmicom manje od vodeće Cedevite junior. Dinamo je sedmoplasirani s 22 boda. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Bačić i Erlić prošli matične odbore, predstavljen novi plan obnove od posljedica potresa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.